galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin talaada ah oo bisha abriil ee sanadka 2024 ay tahay labo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa haatan 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid a wareysi ku saabsan adduunka oo maanta laga xusayo maalinta otismka oo ah xanuun ku dhaca garaadka caruurta.
xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. waxay kaloo saamaysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan safarkii madaxweynaha soomaaliya uu shalay ku tegay gobollada dhexe ee dalka.
degmadu marka waa degmo oo xaaladeedu aad u degan tahay. hadda marti la gelisay madaxdii ugu sareysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynihii galmudug oo gaaray degmada soona qiimeeyey xaaladda degmada iyo xaaladda sheeg dadka.
warar kaloo soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka. dowladda iiraan ayaa maanta uga digtay israa'iil in ay markaasi ka aargudato weerarada duqeynta ah. Iiraan ayaa maanta ugu digtay Israa'iil inay ka aargudan doonto weerarada duqeynta ah ee kii lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ah oo 2 ka mid ay ahaayeen jeneraallo, kaasi oo ka dhacay dhismo ay ku dhagan safaaradda ay ku leedahay Dimashq. 4 qof oo kaleeto ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weerarkaasi Isniintii dhacay, kaasi oo dhulka la simay dhismaha 5 dabaq ka koobnaa ee ay deganaayeen safaaradda Iiraan. waxa uuna sii kiciyay arrinkaasi xiisadda markii horeetaba cirka ku jirtay, iyadoo dagaalka Gazana uu ku dhow yahay dhammaadka bishii 6aad. Israa'iil ayaa waxa ay diiday inay ka hadasho weerarkaasi oo gaaska ku sii shiday xaaladda bariga dhexe ee ka dhalatay dagaalka Gaza iyo Israa'iil iyo dhinaca kaleeta Xamaas ta iyadu halkaasi ka dagaalamaysa. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa waxaa wacad uu maanta ku maray in Israa'iil ay cawaaqib la kulmi doonto maamulka sharta ah ee sahinuuniyadda, ayuu yiri waxaa lagu ciqaabi doonaa gacmaha raggeena geesiyada, waxaana ka dhici doonaa, ayuu yiri, inay ka shallaayaan dembigaani iyo kuwii kaletay hore u geysteenba. hadalkaasi oo ahaa fariin lagu daabacay iyada oo qoraal ah bogga websaytka rasmiga ah ee dowladda Iiraan. dalka koonfurta Ameerika ku yaala ee Peru ayaa waxa uu ku jiraa qalalaaso siyaasadeed oo ka dhashay kadib markii 6 xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweyne Dina Boluarte ay si lama filaan ah isu casileen Isniintii kadib markii booliisku ay weerareen gurigooda. Boluarte ayaa waxa ku socda waa madaxweynaha dalkaasi gabadha ahee baaritaano kadib markii lagu eedeeyey in lagu helay saacado qaali ah iyadoo aanan shaaca ka qaadin, isla markaasina aan soo bandhigin qaybna ay ka yihiin sida la ogaaday hantida qaranka. booliiska ayaa jimcihii waxa la soo dhaafay ay weerar ku qaadeen guriga iyo xafiiska gabadha madaxweynahaasi ay markaasi u raadiyaan saacadahaasi oo ah kuwa aad u qaali ah. Boluarte ayaa waxa ay diiday inay si sharci ah uga hadasho saacadahan iyo agabka kaleeta ee qaaliga ah. wasiirka arrimaha gudaha Victor Torres ayaa waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee iscasilay Isniintii shalay, waxaana xiga wasiirka waxbarashada iyo sidoo kaleeto haweenka. wasaaradaha kaleeto ee wax soo saarka, ganacsiga, dibadda iyo beeraha ayaa saacado kadib xilka iyaguna la filaya inay iska qaadaan. waxaa arrintaasi ay imaanaysaa xilli musuqmaasuqa arrinta ku salaysan ee dalkaasi madaxweynaha ay tahay mid aad isugu shareeraysay cirka baryihii lasoo dhaafay. kooxda gargaarka ee magacooda loo soo gaabiyo World Central Kitchen ayaa amaba WCK waxa ay sheegeen talaadada maanta taa in duqeyn cirka oo Israa'il ay ka qaaday marinka Qasa ay ku fulisay ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan hay'adasi oo 7 xubnood ah kuwaasi oo markiiba keento in shaqada gobolka ay joojiso hay'ada WCK waxa war qoraal oo hay'adasi soo saartay ay ku sheegtay inay dhameystirtay 100% ee raashinka gargaarka ay geysay baqaar ku yaala Deero Albalax waxana markii la weeraray goobtaasi ka baxsaday ayaa la yiri kolonyo laba baabuur ah oo gaashaaman oo astaanta kooxdaasi ay ku jirtay WCK waxa ay sheegtay in ay duqeynta cirka ah ay dhacday inkastoo ay isku dubriday dhaqdhaqaaqyadii militariga ee Israa'il halkaasi waxana duqeyntaasi ay iimaaneysaa iyadoo sidoo kale to dad Falastiiniyiin ay ku jiraan iyo muwaadiniin kale to oo u dhashay Australia, Poland, Britain iyo labo dhalasho Mareykan Canadian ah haysta ay weerarkaasi wax ku noqdeen. Arday 12 jir ah ayaa dhintay, kuwa kale tana waa dhaawacmeen oo laba ah kadib markii arday uu fasalkaasi isla dhiganayeen uu rasaas ku furay iskuul ku yaala Comfort Finland talaadada maanta taa. Toogashadaasi ayaa ka dhacday magaalada Fanta xilli ay socotay maalinta waxbarashada. Ninka la tuhunsan yahay inuu wax toogtay oo da'diisa lagu sheegay 12 sano jir arday ah ayaa waxa uu ka baxsaday halkaasi kadib markii askartu ay raadisana waxaa la sheegay in goor dambe la soo xiray. Xaaladda labada arday ee dhaawacantay ayaa la shaacinin ilaa iyo haatan. Ra'iisul wasaaraha Britney Opro ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga naxay qoraalka uu soo dhigay baraha bulshada ee X-ka mar uu ka hadlayay xaaladda sida ay u dhacday gaar ahaan toogashadaas oo uu sheegay inay ahayd in lagu hortago inay mudneyd. Warkii dunidana waa naga inta. Halkaasi aad wararka ka dhigaysanayseen waa idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Maanta oo kale waxa caalamka laga xusaa maalinta xaaladda autismka oo ah xaalad saameeyso korriimada garaadka ee caruurta Soomaaliya oo qaar ka mid ah caruurtu ay ku soo dhashaan xanuunkaasi ayaa dadka u walaalaya wacyigelinta xaaladan waxa ay sheegeen in loo baahan yahay wacyigelin dheeraad ah. Wariyaha VOA-da Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa hadaba la kulmay Raxma Cabdul Qaadir Maxamed oo ah khabiir si gaar ah ula tacaasha caruurta xaaladahan la nool isla markaasina ka tirsan xarunta daryeelka caruurta xaaladaha noocan ee la soo dirsaanay mustaqbal ee ku taala magaalada Muqdisho.
Ugu horeyn xaaladda autismka waa xaalad saameysa qayb ka mid ah maskaxda caruurta, behaviorkood, habdhaqankooda, dhaqanka bulshada, hadalka, dhowr meel ka saameysa. Xanuunna ma ahan cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaanta behaviorka cunuga. Waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxayo, haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo, keligiis inuu noolaado oo jecel yahay mar walbo, carabi ahaana tawaxud aa lagu dhahaa.
Ma qaanuun ay ku dhashaan caruurta mase dhalashada kadib lagu ku dhaqaa?
Way ku dhashaan, laakiin calaamadihiis waxaa la arkaa sanad iyo bar kadib ama laba sano markuu gaaro. Aad u fahmayaan waalidiinta markaas calaamadaha aad u soo baxaan.
Maxay yihiin calaamadaha xanuunkan caruurta qaba lagu garto lagu ogaado durba maxay yihiin?
Waxaa lagu gartaa in cunuga communication kula sameynin eye contact oo lahayn xiriir indha oo lahayn inuu kusoo eegin, inuu ku qoslayn, inuu ku dhool cadaynin, keligiis inuu iska boodboodo oo ciyaaro oo rabo, inuu keligiisi oo noolaado oo rabo, in difaac u gala ma hadlaay asoo awooda inuu hadlo, farahu ku soconaa waa warwareega, farihii hore dhaqaajina kuwa qaar hal shay ku dhegayaan ay jeclaanayaan maanta dhan inay wadwadaan routinka ay yaqaanaan. Marka dhowr nooc waaye, waana kala duwan yahay.
Marka mise nooc ay yihiin Soomaaliyase ma noocyo gaar ahi jiro?
Maya xaalada autismka waa xaalad fudud, xaalad dhexdhexaad iyo xaalad sifir ee waaye. Saddexdaas nooc ay kala yihiin. Ilmaha qaarna wax waa la bari karaa, waa la tababari karaa.
Fahamka waalidiinta Soomaalidu sidee buu yahay hadda? Caruurtan ma lala howlgalaa, ma la fahmo? Sidee hadda Soomaaliya xaruntiinan sidee ula maqamshaa?
Waalidiinta wacyigelin badanaa loo sameeyaa, wacyigelin hadda sida hore way ka roon yihiin, fahamka sida hore uu ka roon yahay. Awal waalidka cunugiisa wuxuu qabo ma garan jirin markuu ku keeno, waxaa waaye wax ku dhacay ma aqaan uu ku leeyahay. Marka hadda alxamdulillah sida hore waa laga roon yahay.
Marka xaruntan Muqdisho aad ku leedihiin yaad ku haysaan arun nooc lagu haya
baahi gaar kal duwan oo autismka oo 100% oo 80% yahay
marka raxam xanuunkan marka la ogaado ma la daweeyo ma xanuun laga soo kabto la daweeyo oo maartay arunta si normal ah ama si caadi ku soo laabtaan ama si kale u baa loola macaamilaa
wallahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaadaya ma jirto laakin behavioral therapy speech therapy occupational therapy waxa la sameeyaa ilmaha
marka Soomaaliyeen ma kala joodayn jimi usigi maarta ma soo haan jiraa
behavioralka hab dhaqanka laga saxo hadalka la baro intaas ah
marka imisa arun hadda haysiin
hadda ilaa 100 cunug ahayna
oo xanuunkaas qabo dadka Soomaalidu ma fahmayaan oo xarumi ma keenayaan
ha hadda wacyi gelin marka sameynaysa hore way karoon yihiin xaaladan wiilasha ku badan gabdhaha ay aad ugu badan yihiin sidoo kale waxa waaye waalidka hadii oo waalid wax soo barto oo yahay cudurkiisa uu fahmi karaa markaa sida loo dhalo inuu ay contact lahayn inuu dhal cadeynin inuu soo eegin waxyaabahaas waxa fahmi karaa yani waalidka oo especially ku ilmaha raso haysta oo arkay laakin badanaa waxa ku qaldoomo dadka haysta curudka ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo wadana bulshada waxay sii dhahaysaa shan jiro ku hadla lix jiro ku hadla faraha ka qaad marka way sii luminayaan weli waa usii baahannahay wacyigelin badan oo intaa ka badan oo u baahannahay
daban xanuunka wuu jiri jiray maxaa loo aqaan jiray dadka guryaha lagu haysan jiray ilmaa dhimma dhimmana ma dabaala waxba loogu yeeri jiray markii hore sidee loola maamuli jiray
walaahi quraan saar iyo maxaan ku dhahay dabeel waay iyo cunugan abtigiisa habaare iyo shaadina martay waxyaabahaas la dhigi jiray sas looma aqoonin yani mustalax autismkan ma aqoonin dadka markaas
hadda maxaa ku baaqaysaan xaruntan iyo fahamka dadka markaad fiiriso maxaad is leedahay waalidiintu way fahmeen oo way keeni karaan xarumaha
wallaahi wax badan ay fahmeen isbedello badan waa ka dareenay ilmaha inta badan haday tababar fiican helaan waa lagu guuleystaa waxbarashadooda
raxma cabdulqaadir maxamed oo u warrameysay cabdulqaadir maxamed cabdulla ayay taasi ahay weli washington ayaad naga dhageysanaysaan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay tagay degmooyinka xarardheere iyo sidoo kale ceeldheer oo ka mid a meelihii laga saaray maleeshiyada al-shabaab madaxweynaha oo hadalkiisa ay sii dayso warbaahinta dowladda ayaa sheegay in al-shabaab looga daba tegi doono deegaanada ka baxsan magaalooyinka haddaba ujeedada booqashadan iyo qorshaha tuulooyinka ku xeeran halkaas uu ku tegay warbixintan waxaa ku eegeysa falastiin iimaan
wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor wasiire iyo xildhibaanno deegaanadaasi kasoo jeeda degmada xaradheere oo dhowaan al-shabaabku ay isku dayeen inay soo weeraraan ayaa ciidamada jooga waxaa u suura gashay inay dib u riixaan madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay ciidamadan u taagan difaaca degmooyinkan isagoo ballan qaaday in dowladiisu ay sii wadi doonto dadaalada ay dhulkaasi uga xoreynayso kooxda al-shabaab
goboleedka galmudug iyo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaba waa idinla joogaan xildhibaano wasiiro madaxweynayaashii labada dowlad intaba waa idinla joogaan waxayna u yimaadeen marqaati inay idiin furaan in aad dadaasheen oo dalka intii aad gaarteen aad xoreyseen inta kalena hadda aad ku sii socotaan degmada ceeldheer sida madaxweynuhu u sheegay degmo taariikhi ah oo muddo dheer jirtay waaye ma mudna in shabaab uu meelahan ku rarrafto oo ku soo noqnoqdo ma mudna ilaahay idankiis laakiin hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inaanay ceeldheerna ku soo noqon degaanada ceeldheer ka tirsan oo weli ay ku dabeeyaan oo geedaha ay ku hoosgabanayaan looga daba taga adeea la yidhaah macquul maaha dalka intaad aragtay in lasoo maray lasoo xoreeyey ilaa halkan ceeldheer laga yimaado haddana ay meelahan ku dhuudhuuntaan ay ku gobolaystaan dowlad goboleedka galmudug waxa ku haray waa wax yar dhulka miyiga ah ee loogaga taliyo degmooyinka ceeldheer iyo xaradheere iyo ceelbuur iyo galcad iyo maxaan ku dhahay galhareeri iyo inaha lamida beed miyigooda waaye waxa ay ku dhuumaalaysanayaan waa looga daba tegayaa mar dhow insha allah waana laga saarayaa
sidoo kale madaxweynaha ayaa amray dallacsiinta saraakiisha kala duwan ee ciidamada ee aagga uga jira degmooyinka xaradheere iyo ceeldheer haddaba ujeedka booqashada wafdiga madaxweynaha ayaan weydiiyey wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiiqow
ujeedada soo hayso jirtay laba qaybood. Qayb waxay ahayd in dib loo abaabulo loo dhiirigeliyo ciidamadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanka, kuwaas oo waqti dheer dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ah. Madaxweynuhuna halkaa wuxuu u tegay inuu dib u habeyn ku sameeyo. Dhinaca kalena waxay ahayd in la dhiirigeliyo oo si ay ula socotaan. Maanta waxaa la daraasiyey saraakiil fara badan oo runtii lagu abaalmariyey sidii geesinimada lahayd ay isaga difaacaan kooxaha argagixisada. Marka safarku labadaas ujeeda ayuu ka koobnaa.
Haddaba muxuu yahay qorshaha dowladda ee magaalooyinkan ay al-shabaab ku hareeraha ka degan yihiin? Waxaan su'aashaasii weydiiyey xildhibaan Yaasiin Farey oo ka mid ahaa wabdigii madaxweynaha ee shalay tegay degmada Ceeldheer.
Magaalada degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud xaaladeedu waa xaalad aada u nabdoon, waana xasiloon tahay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka oo muddo ku howlanaay dagaalka ka dhanka qawaarijta ayaa deegaankaas ku sugan. Aadayna u dadaaleen jab xoog lehna gaarsiiyeen oo isku dayo badan ayuu cadowgu isku dayay inuu dib u qabsado degmada Ceeldheer, waana u suuraab weysay. Degmadu marka waa degmo oo xaaladeedu aad u degan tahay. Hadda martina gelisay madaxdii ugu sareysa dalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynihii galmudug oo gaaray degmada soona qiimeeya xaaladda degmada iyo xaaladda sheeg dadka. Marka degmada Ceeldheer aad ay u xasiloon tahay, ciidanka iyo dadkuna aad ay u dhiiran yihiin.
Dhanka kale waxaa lasoo sheegayaa caqabad ka haysata al-shabaabka dagaalada ay kala soo horjeedaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka, waxaana dadka deegaanku ay diideen qorshayaal ay doonayeen al-shabaab inay ku dagaal geliyaan maleeshiyaadka beelaha, sida uu sharxayo xildhibaan Yaasiin Farey oo horey u soo noqday kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka.
Nimankan argagixisada ayaan la dagaalamayno niman ma ahan oo ciidan ku filan ama quwad ku filan ay ku duulaan niman leh maaha. Waxay isku dayayeen waqtiyadii lasoo dhaafay inay dadka deegaanka ay ku qasbaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka ay degan inay dagaal geliyaan. Isku dayaan dadkaas inay ku dagaalamaan meeshii dadkan ciidanka hadda keena uu ka yahay macwisleyla. Waxay uga bixiyeen waxa la yidhaahdo cimaamadley. Waxaan hadda ay ku sugan yihiin marka in maadaama dadka hadda annaga ciidanka aan wadanaa uu yahay ciidan xaqutirira oo ciidan qasbanaysan ahayn oo ciidan ku qasban inay shabaab la dagaalamaan oo dhibaato shabaab ay ka isan yihiin iyaguna ay dadka ay qasbayeen waa iska diideen inay howlgeliyaan. Waayo waxaad ogtihiin hadday tahay magaalada Cuusiga la yidhaahdo, haddii magaalada Ceelharay, haddii tahay qaybo ka mid a gobolka Mudug, degmada Xardheere hadda dagaaladii hadda ka dhacay, hadday tahay meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo Ceeldheer tuulo u jirto dhowr toban kilomitr ayaan wada dagaal ka dhacay, aaday ugu baabeen. Waxa ku baabaayana waa dadkii shacabka ay dagaalka soo geliyeen. Taa waxaa ka dhacda marka dadki inay iska diidaan oo yidhaahaan annagu dowladaan ku duulana ma naqaano, dadaan ku duulana ma naqaano, waxaan rabnaa inaadna nabadgelisaan oo naga daysaan halaaga iyo dhibaatada aad u horseedaysaa dadka deegaanka.
Dagaalada ka dhanka al-shabaab oo dib u bilowda ma ahan oo keliya inay deegaanadan culayska ka yareynayaan. Dowladduna ay ku xoogaysanayso ee sidoo kale waxay yareynaysaa culayska siyaasadeed ee xilligan uu wajahayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi, halkaad ka dhageysanayseenna waa Washington. Si ay uga hortagaan khasaaraha ka yimaada daadadka ku soo rogmaraya magaalada Qardho, ayaa guddi ka kooban culimaauddiin iyo maamulka degmada Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland waxa ay bilaabeen duminta guryo deegaan iyo ganacsi isugu jira oo ay markaasi laga dhisay marinbiyood daadadku ay maraan. Daadadkaasi isaga dambeeyey ee ku dhuftay Qardho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof ayaa la yiri. Talaabadan ayaa guddigu waxay sheegeen in ay markaasi salka ku hayso maaraynta dadaalada la doonayo in magaaladaasi looga maareeyo inay khasaare geysan daadadka. Wariyaha V O E-da Faadima Yaasiin Jaamac ayaa talaabadan waxa ay ka waraystay duqa degmada Qardho, Cabdiqaadir Siciid Cabdiraxmaan.
Shaqada aan bilownay waa shaqadii maaraynta daadadka Qardho. Arrin kusoo laalaabatay magaalada Qardho dhibaato badana gaarsiistay naf iyo maal lah. waxay laysay khasa dhiftaas waxay soo bilaabatay fatahadaas oo kun iyo labaatankii bishii afraad iyo labaatankeedii intii ka dambeysay dhowr ka dambeeyay fatahadood baa dhacay. Fatahadaasuna waxay geysteen markasta naf iyo maal ay khasaare weyn u geysanayeen. Haddii uu madaxweynuhu magacaabay anoo gudoomiyaha degmada ah ma aan gudoomiye u ahaa guddi culimo iyo hawdoor kale isugu jira bay ahayd iyo laabaha kale dowladda. Shaqada aan qabanaynana waxay ahayd sidii biyaha marinkoodii hore loogu furi lahaa guryaha aan calaamadinay oo aan shaqada ka qabanay ama duminayna 25 guri bay ahaayeen. Sababta aan u samaynayna waxay ahayd inaan biyaha magaalada ka maarayno oo khasaarahaas kusoo laalaafta aan xal helno.
Xagee ku oolaayeen guryaha dumiseen? Maxayse isugu jireen
guryaha aan duminay? Waxay ku oolaayeen magaalada townkeedii dhexe weeye. Waa meel marka hore biyo mareen ahaan jirtay, bundajiif laamiga uu ka ahaan jiray xilligii dowladdiina, dhul bannaan ahaan jiray xilligii burburkii baa la degay. Dhulkaas dhismayaashaas waxay isugu jireen dhismayaal hoteelo ah, dhismayaal shirkado ay leeyihiin, dhismayaal ganacsi ah, dhismayaal deegaan ah, intaas isugu jireen.
Sidee dadka uga dhaadhiciseen marka inay hantida intaa leeginaad burburisaan?
Dadka waxaan uga dhaadhicinay dadku dhibtii iyo khasaarihii kasoo gaaray bay ogaayeen. Marar kala duwan bayna dhibtaas ku dhacday, naftooda iyo maalkooduna markasta halis buu geli jiray ama dhibaataa gaari jirtay. Markoo dadku waa ku baraarugsanayeen khatarta ay leedahay daadadku, xal in loo helana way rajaynayeen. Sidoo kale waxaan dadka ku qancinay in aan injineero aqoon u leh aan u keenay ay u sharaxeen sida biyaha magaalada looga maarayn karo. Waxaan kaloo u keenay culimada diinta oo dadku waa islaam uga waramay qofkii bii hor dega oo magaalada ku celiya khasaaraha ka yimaada adduun iyo aakhiraba in loo haysto u sharaxay. Sidoo kale dadka wuxun awalcelin ah oo qofku badiil ugu noqon kara gurigiisii baan u sameynayna u celinayna.
Waxaad ii sheegtay in dadka aad waxuun u celin doontaan kharash baa ku baxaya dumintaan, marka dhaqaalahaasi xagee ka yimid?
Wuxuu ahaa dhaqaale markii daadadku ay dhaceen 2020-kii bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland ay maartay keeneen bay ahayd, oo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana ka qayb qaadatay, dowladda Puntlandna ay wax ku dartay. Lacagtaas waxaa gacanta ku hayay culimo waagaas madaxweynuhu u magacaabay iyo dowladda oo wasaaradda maaliyaddu ay mas-uul uga ahayd, akoonay ku jireen. Afartaas sano waa la hayay, mashqada lagu shaqayn lahaa iyo sida halka loo sameyn lahaa baa gacanta lagu hayay. Lacagtaas markay lacag xilliga la ururiyey bay ahayd, bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda ka timid bay ahayd, saasayna gacanta loogu hayay. Iyadii baan hadda bulshad kale wax loogu cawl celiyey. Inta kalena waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo ama lagu dhiso habkii ay biyuhu iyagoo aan magaalada wax yeelin ugu gudbi lahaayeen, togii la sameynayo ama waadiga la sameynayana u yeelan lahaa derbiyo inay biyuhu bidacyada u leexdaan ka hortegaya, inuu togu fidana ka hortegaya biyo inay gudbaanna sahlaya. Taas marka hadda faceka labaad bay noqon doontaa, laakiin hadda faceka koowaad baan ku jirnaa ama wejiga koowaad oo ah in la baneeyo marin biyoodkii oo laga baneeyo dhismayaashii ku oolaa iyo wixii kale oo maaragtay caqabad ku ahaa inay biyuhu magaalada ku noqdaan oo isa dhaafin inaan ka qaadno.
2020-kii ayay ahayd daadkii ugu xoogga weynaa markii uu qardho kusoo fatahmay. Marka imise qof ayaa ku dhintay? Hanti intee leeg baa ku dhintay xilligaas iyo wixii ka dambeeyaba?
Markii koowaad oo daadku soo fatahmaan 5 qof baa ku dhintay oo 3 caruur ay ahayd. Hantida ku baaba'dayna hanti lasoo tiri koobi kara maayna, malaayiin doolar bay ahayd. Guryaha ku dumay, laamiyada waa ku go'ay, ganacsi wixii bulshada haysatay oo dhan baa daadku qaaday. Markii labaad oo fatahadii ka dambeeyeyna saasoo kale ahaayeen, qofta ku geeriyooday khasaarihii hantii ay geysan jireen mid la-eg ama kasii ballaaran bay geysteen. Waxaan kaloo kugu darayaa suuqa qardhood ama meesha bulshada ku ganacsato. Suuqa u weyn magaalada wuxuu ku yaallaa halkaas iyo mareenka abuu ku yaallaa. Waxyaalaha hadda aan samaynay waxaa ka mid ah oo dowlad hoos ahaan aan samaynay, dowladduna ay gacan naga siisay dadkii suuqii wartada ahaa halkaas deganaa oo halkaas khasaari ku gaari jireen. Waa ka rarnay suuq cusub baan u sameynay oo dowladda hoose ay maalgelisay oo dhistay, suuqaasaan u wareejinay kaasayna dadka hadda ku ganacsadaan. Waana ka badbaadeen meeshii biyo mareenka ahaa, qoraxda ahaa, طبيشة ويكبت بعدين تعرفنا الشقاعة قبل نوية لكن خسارة عاد بدينا يمر والباء هنبتدى خسارة كل عيسى سوقي بهلك كل الله بيوقع عليا
وقلتي مرتا نقالها إمك عدو هاي سوا إمسا
نقالها لغو شقين أيي وخوش على لغو قبان أيي خوش على لغو قبان أيي وهل مليان إيو لح بقول إيو صدح لعتقن ونقالها سوق وكهري نقالها الأوريي حلقي لوقن إيو لبعتنكي إن كلا هل مليان وكلا يهل بقول أو لبحية باجرتي ودادكي واي جناح سوق لبعتنك جهدي تبلغو عليي intii kalena wala kayay akoon ku jiray dawladda iyo gudiga sagaanta ku hayay iyada oo hadda lagu shaqeynaya waad dhici kartaa markii intana dhameyno taaka soo harta in ka yaraato shaqada dhameystirkeeda taas ma insha Allah dawladda balan qaad ka haysana iyo madaxweynaha oo hawsha taa ka go'an tahay ma artii juhdi badan kaliyay gudigan hadda magacaabay inay shaqada saaq qasootana ilaahay ka soo koostaa laha
damaan guriyaha calaamadaysan waa burburisheen sooma
guriyahan calaamadinay boqolkiiba 80 waa dhameeyay boqolkiiba 20 baa noo diban boqolkiiba 20 kana la barisoo socda waa dhameeyayna
kaasi waxa uu ahaa duqa degmada qardho abdul qadir saciid abdirahmaan oo warramayay faadume yasiin jaamac ta ganacsiga Soomaaliland ayaa ka hadashay xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya ganacsatada Soomaaliland iyo Turkiga ayadoo ay tilmaantay in sanadkii hore lacag ku dhaw 104 milyan oo dollar ay suuqyada ganacsiga ah ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga si ay markaas sida uu sheegay Jamaal Caydiid oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland waa kan warkan oo Hargeysa uu ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle
rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa soo abaabushay munaasabada asha sharaf iyo furis ugu jirta oo xalay ku maamustay mas'uuliyiinta qunsuliyadda dalka Turkiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydi ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xiriirka ganacsi ee ganacsatada Soomaaliland ay la leeyihiin dalka Turkiga
halkan waxa fadhiya ganacsatadii ragii ugu mudnaa inaan la doon kulanno oo aan waxa waxa aan isbarnaa in kulanka dadka oo suban faraxsanahay runtii ganacsiga Turkiga xoog baan ugu xiranahay hadii aanay ka koobad ahayna waa ka labaad dalkan wax ka soo dhufino waxaanu gateway u nahay albaab u nahay 120 milyan oo bilaabada oo Itoobiya waanu fiir gareyno runtii ganacsigeenu mar walba waxa dambeysa uu sii kordhiyay laakiin muddooyinkii dambe kulli xafiiskeega jamar wuxuu la xiriiraa xafiiskiina waxaanu ganacsatada Turkiga wax ka soo iibsanaysa ama u tagaysa alaabtana waanu warqadahan u soo qornaa aanu caddaynayno inuu yahay ninkaasi nin jambarka ka tirsan fiisihiisa la siiyo la hawl yareeyo ganacsigana xafiiska ka mas-uula oo u qoro warqaday cidan ganacsiga ka shaqo lahayn waan hab ganacsi u socon ma siino
gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Caydiid waxa uu istu tagay dhaqaalaha ama lacagta ganacsatada Soomaaliland sanadkii wax kaga soo iibsatay waddanka Turkiga isagoo sheegay in sanadihii ugu dambeeyay oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay isla markaana ay jireen duruufo dhaqan dhaqaale oo ganacsatada Soomaalilandna u sii dheeraa arrimaha caalamiga ah haddana ay tusaale u soo qaadan karaan sanadkii ugu dambeeyay 2023 dhaqaalihii ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga
2023 January ilaa December waxaanu Turkiga ka keenay 19,909 container sanadkaas oo waliba sanad murano siyaasadeed iyo dagaalo dalka ka jireen oo sanadkii ugu horeeyay lacagta aanu wax kaga soo iibsanay marka Turkiga sanadkan wuxuu dhantahay 193 milyan 786,540 oo dhaxir la laakiin xogta kastamada iyo wasaaradda maaliyadda ay urursato marka waxaan rajaynaynaa in wada shaqaynta iyo ilaaqaadku sida ka sii wanaagsanaad lacagtan idin sheegay kuma jirto caafimaadka lagu tago iyaduna runtii aad iyo aad furbada iyo waxbarashada kumaan darin halkan diyaaradaha kaar googa iyo baraakiibta hooyada balkiga in kontinerada ahay waa wiigana wax soo xirnay marka 18,000
gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa sheegay in Soomaaliland ganacsateedu ay fursad u haystaan waxyaabo fara badan oo khayraadka dabiiciga ah oo Soomaaliland ay haysato fursada looga samayn karo ganacsigooda iyo dhoofintoodaba suuqyada Turkiga
waxaanu kala rajaynaynaa in saan ka qaadano haddii dadka lag naga qaaday in la kala badhaga qaasan waanu haynaa xoolo waanu haynaa ragii saamihi waanu haynaa wax kalluumadii waanu haynaa wax xamadan baanu qarin kanahay beeyidii baanu haynaa wax badan oo export garan kanaan haynaa haddana basroon kale waa la leenahay macalinta waxaan rajaynaynaa in ganacsiga iyo wada shaqayntayn ay sidaa ka sii wanaagsanaato. Marka runtii waxaan isleeyahay marka loo eego Afrika wax iibka Turkiga waxa uga sii ibsaday inaanu ku dhowdhownahay amaga saddexaad ama kaafaan tahay. Soomaaliland dal kooban ha ahaato laakiin waa dad waxa mishirka aad iyo qaano furfuran oo ilaa dalka mad. Ilaaqaadka Turkiga una deela Cismaaniyadu ka bilaabmay ilaa maalinka maanta ah. Shirar badan baanu ka qayb galay oo carwooy waaweyn ee Turkiga.
Qusulka cusub ee dowladda Turkiga oo fadhiya magaalada Hargeysa Mr. Lefit Yeswit oo bedelaya qusulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada Soomaaliland gaar ahaan rugta ganacsigu munaasabadda soo dhaweynta ee loo sameeyay. Khadim Xamed Akule, VOA, Hargeysa.
Wali arrimahaasi Turkiga ayaan ku guda jirnaa doorashadii dowladda hoose ee Turkiga ayaa dhacday Axadii. Waxaana xisbiga ugu weyn ee mucaaradku ay soo hayeen guulihii ugu waaweynaa iyadoo ay dib ugu guuleysteen magaalooyinka waaweyn ee sida adag loogu tartamay. Gobollo cusubna way kala wareegeen xisbiga talada haya AKP. Doorashadaasi ayaa waxay noqotay dharbaaxadii ugu darneyd ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ka badan ku dhacday xisbiga madaxweyne Erdogan ee AKP oo dalkaasi siyaasadiisa horboodaya ilaa iyo 2002. Haddaba natiijada soo baxday maxay uga dhigan tahay Turkiga? Waxaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ku eegayaa warbixintan.
Doorashadii dowladaha hoose ee xaddii ka dhacday dalka Turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu ka soo hoyay guulo aad u waaweyn isagoo dib ugu guuleystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee Istanbul iyo Ankara, taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Xisbiga AKP ayaa waxa uu u ololeynayay inuu dib ugu guuleysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sanadkii hore mar saddexaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Erdogan. Xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa ku guuleystay 36 ka mid ah 180 gobol ee dalkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Anadolu. Haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga AKP oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo wax ku bartay dalka Turkiga deganna magaalada Istanbul.
Tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aadka hoos u dhacday ee saameysay dhammaan dadkii Turkiga shaqaalaha iyo dadkii retirementkii howlgalka ahaa iyo dadkii aan shaqaynaynba. Oo run ahaantii taas waxay dhalisay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 23-kii madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kaba dhibcaan waxba iska bedeli waayeen xagga nolosha oo run ahaantii sii qaliyood. Midda labaad waxaan odhan karnaa xisbigan Akbarta wuxuu ahaa xisbi run ahaantii markii hore doorashooyinkii hore ee xulufaysi iyo gaashaanbuur kula jira xisbiya kale oo daladmida ay kula tartamayeen taasoo awood badan siinaysay xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan. Laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaara ay u galayaan, taasna waxay lumisay in ay hesho Akbar ay helaan aqlabiyadii markii hore heli jireen. Runaanti waxaa qoosba xisbiyo badan oo gaarsku soo sharaxay iyagna si gaara wax u helay. Sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyar ah oo markii horese codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan Akbarta mid Erdogan hogaaminayo madaxweyne Erdogan oo talada dalkaayay dhashay oo run ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codeystay madaxweynaha oo intaas sano joogay oo run ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintan ay u arkaan inay isbedel dhaco oo xisbi iyo wajiyo cusub la arko si loola jaanqaado dimuqraadiyadda caalamka. Taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa. Sidoo kale xisbigii la guusaystay jahebe ee hadda ku guuleystay sanadkan maayirnimada 36 magaalo waxaan odhan karnaa waxay sameeyeen isbedel muglix kadib guuldaradii ku dhacday sanadkii hore xagga madaxtinimada iyo baarlamaanka. Waxay qaateen inay bedelaan hogaankii xisbigaas oo ahaa musharaxii madaxweyne la tartamayay madaxweynaha Kamal Kilicdaroglu, taas oo u horseedtay inay soo saaraan wejiga hogaaminaya ee cusub u noqda jiil dhalinyaro ah oo run ahaantii xaaladda iyo qadiyadda dalka ay ka taagan og oo run ahaantii aadna ugu ololeeyay inay xisbigaasi waxa weeye kor u qaadaan oo run ahaantii aan odhan karno guusha ay soo hooyeen waa mid isbedel xagga hogaanka ku yimid. Sidoo kale xisbiga Akbart wuxuu ahaa xisbi aan isbedelin door ilaatankii sodno oo run ahaantii wejiyo cusub lagu arag oo run ahaantii keliya madaxweynaha ordogan oo ahaa qofka ugu weyn ee ugu muuqda ee had iyo jeer u ololeeya ee isaga dartii wax lagu doorto. Taasina waxay keentay in dadkii ay jeclaadeen inay wejiyo cusub arkaan xisbigan oon loo arkin gaboobay oo run ahaantii ay tahay xili isbeddel mugle lagu sameeyo.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dadweynaha kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara doorashada kadib ayaa waxa uu sheegay in shacabka dalkaasi ay fariin u direen isagoo ballan qaaday in ay jiraan qaladaad u baahan in la saxo. Haddaba maxay dowladda Turkiga, gaar ahaanna xisbiga talada haya, uu ka baran karaa guuldaradan soo gaartay? Waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub.
Run ahaantii xisbiga AK Party iyo Mr. Erdogan oo isla xisbigaas madax u ah waxay ka heleen shacabka fariin aad u cad oo ah in xaaladda doorasho hadday timaado magaalooyinka waaweyn lagu guuleysan karo. Laakiin waxaan meesha marna laga saari karin in Erdogan uu yahay Turkiga ninka kasoo qaaday halkii ay joogtay 20 sano ka hor ee maanta halkan ay adduunyada ka joogta ee sucadda iyo ciidan iyo dhaqaale iyo adduunyada ay tahay dowlad caalamka lagu xisaabtamo maanta inay tahay dowlad lagu qiimeeyo. Marka kolleytaba haddii dowlad ama xisbi ama madaxweyne ku raago xukun, dadku xoogaa diid bay la yimaadaan, waana magaalooyinka waaweyn. Marka fakintaas cad waxaa laga yaabaa muddo hadda 4 sano iyo ku dhudhuw ayaa uga dhiman doorashada guud. Intaa muddada u dhexaysa hadduu isbedel sameeyo ee shacabku dareemi karaan, especially kuwa magaalooyinka waaweyn degan sida badan horta AK Party iyo xisbigan Erdogan waxaa taageera dadka xagga miyiga u badan iyo magaalooyinka yar, laakiin magaalooyinka waaweyn dadka jooga sida badan waa kasoo horjeedaan. Haddiise magaalooyinka waaweyn uu kusoo jiito muddada 4 sano ee doorashada weyn ka dhiman ee waxay taaban karaan arki karaan uu la yimaado, waxaa laga yaabaa in doorashada soo socota tahay xisbigiisa isaguna ku guuleystaan. Laakiin fakiintan waa mid aan gabasho lahayn ee shacabka ugu sheegeen inayna ku faraxsanayn xisbigiisii isagaba.
Ganacsadaha siyaasiga isku bedelay ee ah duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul, Ekrem Imamoglu, ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay in natiijadu ay muujinayso in uu dhammaaday waqtigii hal qof uu dalkaasi maamuli lahaa. Doorashada kadibna waxa ay falanqeeyaashu si weyn u hadalhayaan saameynta duqa magaalada Istanbul, Ekrem Imamoglu, oo dib ugu guuleystay doorashada, waxaana ay falanqeeyaashu sheegayaan in natiijadu ay sare u qaaday sumcaddii guud ahaan dalkaasi uu ku lahaa, taasi oo ka dhigaysa musharax adag oo madaxtinimo sanadka 2018-ka. Waa kan mar kale Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo arrintaasi ka hadlaya.
Ekrem Imamoglu afar iyo konton jir kasoo jeeda magaalada Trabzon, oo run ahaantii horena uga soo noqday maayor magaalo magaaladaas, siyaasadana uu kusoo biiray ama kusoo caanbaxay 2019 markii uu ka guulay ama ku guuleystay maayornimada magaalada caasimada dalka. Run ahaantii ninkan waxaa loo arkaa nin karisma leh oo loo saadaalinayo inuu hogaanka xisbiga JHP ee mucaaradka uu qabto. Sidoo kale musharax madaxweyne 2023-ka inkasta oo uu laleeyahay ama ay ku furan tahay maxkamadkiis maxkamadeed oo 2019-kii ku aflagaaday guddida doorashooyinka dalka, haddana taasi caqabad kumay noqon oo waa nin hankiisii sii wada. Guushan hadda uu ku guuleystay mar labaad inuu hanto maayornimada magaalada Istanbul waxay u horseedaysaa ama waxay siinaysaa kaar uu ku loolamo siyaasadda ama uu ku noqdo nin caano oo la tartami karaya ama noqon kara sidii madaxweynaha hordhagan berigii madaxweynaha ka noqon 2019-kii maayorka magaalada, inuu sidiisii oo kale yaa loo saadaalinaya ninkan madaxtinimo dalka uu qabto, maadaama uu soo dhiganayn hordhagan madaxtinimada doorashada madaxtinimada dalka 2019-ka. Waxaa laga yaaba haddana la arag qof ka socda ama xisbiga Akbarti oo mateli kara sanadada ama doorashooyinka soo socda. Waxaa loo arkaa Ekrem Imamoglu inuu hanan karo madaxtinimada dalka 2019-ka haddii uunan helin tartan xoog loo kaga yimaada dhinaca akbar xisbiga dalalka dalka.
Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in qiimaha sare ee maciishada ee dalka Turkiga oo gaartay ku dhawaad 700 boqolkiiba iyo sidoo kale kor u kaca heerka dulsaarka ee dawladda si uu xakameeyo sicir bararka ay ugu wacan tahay in codayaal badan ay u codeeyaan dhinaca xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi si ay fariin ugu diraan dawladda.
Mahad Sanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteen waa Washington dhegeystayaal. Mar dhow qodob kale ayaad maqli doontaan ee haatan ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanka wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa in yar u jirtay inay mamnuucdo applicationka baraha bulshada ee TikTok kadib markii aqalka wakiilada ee Kongareeska Mareykanka uu meel mariyay hindisa sharciyad ku baaqaya in shirkadda ByteDance oo ah ta TikTok iska leh ay applicationkan ka iibiso shirkad Mareykana amaba laga joojin doono in applicationkaasi uu gudaha Mareykanka ka shaqeeyo. Haddaba maxaa sal u ah cabsida dowladda Mareykanka ee applicationkan? Maxay maamulka TikTok kaga jawaabeen? Muddo intayn leeg ayaysa qaadan kartaa haddii sharciga Kongareesku meel maro in applicationkan la joojiyo? Intaynaan su'aalahaas ka jawaabin, bal aynu horta eegno taariikhda aasaaska TikTok iyo guusha uu xilliga gaaban ku gaaray. Wakiil Badar Jimcaale oo maadada computer science-ka ka dhigay jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
TikTok waxaa iskale company la yiraahdo ByteDance. ByteDance company internet-ka ka shaqeeyay buu ahaa. Markii adigu 2014-kii waxa yibsiin company ka yar oo isaguna TikTok users badan lahaa oo music ka shaqeyn jiray. Markaa hadda ayay isku biireen oo company-da merger-ka markii sameeyeen ba waxay noqdeen in company uu noqdo oo ByteDance oo users badan soo galaan. Waxaana uu aada isticmaalkiisu sii batay 2017-kii ilaa iyo xilligii koronaha oo dad badan ay aada u isticmaaleen maadaama dad badan ay shaqooyinka ka maqnaayeen gurigooda joogeen. Marka halkaas uu ka fida uu noqday maantana ilaa lagu dad lagu qiyaaso in ka badan 1 billion macaamiil uu leeyahay.
Waan garta. Marka bal dowladda Mareykanka iyo waxay isku haystaan haddaad faahfaahintaadana siisid.
Dowladda Mareykanka iyo TikTok inta badan waxay isku hayaan waa competitionka guud ee tartanka u dhexeeya waxa weeye xasilka ku haysa tartanka u dhexeeya Mareykan iyo Shiinaha. Kambanigan TikTok waxaa laga leeyahay dalka Shiina. Marka Mareykanka hadda waxaa badhoweyd Pew Research ay sameeyeen, kambanigan la yiraahdo Pew Research uu sameeyey wuxuu sheegay in dadka Mareykanka ee dowladda u dhexayso 17-18 inay 60% ay isticmaaleen. Marka data badan oo lagu qiyaasayo 70 million oo macmiil oo datadooda ayaa ka beegan TikTok haya. Marka dowladda Mareykanku waxay ka shakisan tahay in datada information ay hayaan in dowladda China access u yeelanayso isticmaali doonto. Waxaa inta badan lagu eedeeyaa TikTok inuu ururiyo information ka badan social media-da kale ay ururiso. Marka Mareykan concern walaac uu qabaa waxa weeye in mid waa mid dhaqaale oo ah in uu kambaniyadii kale Mareykanka la tartamayo, talabaadna in datadan ay gacanta Shiinaha galayso. Marka labada walaac Mareykanku ka qabaa.
Waan gartay. Siyaasiin ay ka mid tahay gabadhii la tartamaysay madaxweyne Trump, madaxweyne hore Mareykanka Trump, haddana murashaxa xisbiga jamhuuriga Nikki Haley maray khudbad jeedinaysa waxay tiri wuxuu maydhayaa maskaxda dhalinyarada Mareykanka, brainwash buu ku sameynayaa. Marka dhinaca freedom of information amaba in dadka Mareykanka ay ogaadaan wax ka socda Mareykanka dibadiisa, dadka qaar baa ku doodaya arrintaasi kaalin ma ku leedahay?
Way ku yeelan karaysaa, laakiin in badan waxa lagu eedeeyaa TikTok in bahashan waxaan la yiraahdaa algorithmka uu isticmaalaa inay yihiin algorithm ka sarreeya oo ka horeeya kuwa kale isticmaala social media-da kale. Marka Nikki Haley markii probably ka hadlaysa arrintaa waxay rafran garaynaysay algorithmka isticmaalaan oo more specific u ah. Marka tan ka weyn waxa weeye maaha informationka maanta meel walba laga heli karaya internet ba furan لكن داتا مريكنكا iyo inaan demareekanka u protect garanayay kampaniyada san kale ee social media da wayo hada sadux tahayba TikTok uu ka horeeyay Instagram iyo Twitter ee wuxuu ku sii dhow yahay YouTube kan uga dhow waxaan la aaminsan yahay sida rate ka hadduu ku sii socdo inuu YouTube kana dhaafi doono isticmaalkiisa oo eventually uu noqon doono isagu platform ka qoreyay la isticmaalo marka daatada iyo information ka ururinayo ee leh maaragtay magacyada iyo locationada iyo meelaha waa waxa dhow la isku isticmaali karayo dowladdu isku isticmaali karayaan marka walaacu halkaas ku saleysan yahay labada dhinac uu leeyahay taa dhaqaalaha iyo tan competition ka ah inay the company-da kale Mareykanka uu la tartamay
waan gartay company-gu muxuu ka yiri eedahan ay dowladda Mareykanka u jeedinayso
company-gu waxay eedaha weydiideen waxay leeyeen anaga dowladda Jeenuu nama kontrolsho xitaa waxay sameeyeen information code ee dadka Mareykanka 47 milyan dadka Mareykanka isticmaalaya waxay xagga Mareykanka u soo rareen oo company Mareykan oo kale ee Oracle ay heshiis la galeen oo leh maareeyay cloud infrastructure marka company-gaas hadda information ka ayay leeyihiin waxaan information ka ku hayna Mareykanka gudaha iyo Singapore oo Mareykanku aan xasaasiyad ka qabin laakiin arrimaha si Mareykanka ma qancin waxaan aaminsan yihiin information ka TikTok uu ururinayay in dawladda China uu xilli kasta u baahato ay heli karayso oo shuruucda dawladda China ee dalka ka jiray u sahlayaan inay maareeyay ay information ka gacanta ku dhigaan marka waa tan baarlamaanka uu sharci baaskareeyay aqalka hoose oo waliba aqlabiyad 320 konton xildhibaan u codeeyeen in company-ga TikTok lagu khasbo in company Mareykan laga iibiyo oo marka hadda biilkaasina sharcigaasina kolaha sare ee sanadka ayuu ku maqan yahay sidoo kale madaxweynuhu Biden wuxuu sheegay inuu haddii sanadka uu soo maro inuu sanadka doono
waan gartay marka ugu dambeyn hadiiba ay dhacdo inuu isku raaco Congressku goorma ayaa go'aanka ugu dambeeya laga qaadanayaa company-ga
wuxuu process dheer bay maraysaa senate-ka markuu tago kulay dad badan oo waxa jira senator-ka qudhoodo maaragtay ka soo horjeeda marka wali waqti badan baa ka haray laakiin hadii uu senate-ka soo maro madaxweynuhu nasiixo oo sharci soo noqdo waxa dhacaysa marka waxa la siinayaa oo shaqay ku qoran lix bilood gudahood inuu TikTok uu iibiyo oo company kale Mareykanka iibiyo marka taasina ma sahlano oo TikTok markii iibinayaan waa inay fasax ka soo qaataan dawladda China dawladda China waa sidii sheegtay ma siin doonto fasax inay iibiyaan marka wax badan oo waxa jira wali harsan oo prosesska loo maray
degistiyal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaan barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhamaantiin idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi xubinta amuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere oo halkan naga socodsiinaya markana ku soo dhawaada doodi gaabneed waxaana inoo haya Xuseen Xasan dhaqanay
kulanti waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu shalay tagay furimaha dagaalka degmooyin maamulka galmudu ka tirsan si loo dardargeliyo dagaalka Al-Shabaab haddaba sida uu madaxweynaha horumarka uga sameeyay arrimaha dastuurka tan dagaalka ma noqon kartaa mid uu ku guuleysto waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah abukaate Maxamed Awil Xasan iyo Dr. Mahad Yool Xaashi hadalka waxa ku horeynaya Dr. Mahad Yool Xaashi
runtii waxa u moodaa sidii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yimid ballamihii uu qaaday oo markuu ololaha doorashada ku jiray oo shacabka Soomaaliyeed uu ballan qaaday in qaar badan oo kamida uu fuliyay sida cunuqabataynta hubka in laga qaado maxaan ku iraadaa iyo lacagtii deynta ahayd oo lagu lahaay Soomaaliya in laga cafiyay sidoo kale dastuurkii in uu ansixiyay sidii bariga Afrika in maaragtayna aan ku deernay xayalahaas oo kale waa waxyaalo kaldeed u ah madaxweynaha oo ku guuleystay midaana wuxuu waxyaalihii oo ballan qaaday in uu la dagaalami doono argagixisada iyo nabadiidka markii uu maxaan ku qaaday madaxweynaha hadda teeramka labada ku soo laabayna waan ognahay in la isku dhex jiray oo la kala garo waayay nimankii argagixisada ah Shabaab iyo in la kala garo waayay dadka caadiga ah oo wixii ay isku milmeen xataa ciidamada ay ku bilmeen shacabka ay ku milmeen marka dagaal uu qaaday runtii face one ah dagaalka uu qaaday magaalooyin badan ayuu ku guuleystay oo laga saaray cadowgii haddana wuxuu madaxweynuhu ku mashquulsanaay dastuurka dastuurkiina hadda waa lagu guuleystay inta ugu muhiimsanayd in la ansixiyo waliba si aqlabiyad leh oo cidiida aysa jirin maadaama arrintaasu ay dhacday waxaan aaminsanahay dagaalkan hadda madaxweynuhu ugu baxay xardheere iyo magaalooyin kale sida Ceeldheer iyo waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo waana aragnay maaragtay ifafaalaheedii hore aan u aragnay marka waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo madaxweynuhu
Dr. Mahad waa mahadsan tahay markan waxaan siinayaa abukaata Cawil
waa mahadsan tahay dhaqan adiga iyo tiimkaaga V O A haddaan u gudagalo mowduuca runaati qof walba oo Soomaaliya wuxuu naawilaya rajadiisu ugu weyn ay tahay in marka Soomaaliya oo isla ka jirin Al-Shabaab isla ka jirin Soomaaliya oo xora Soomaaliya oo dowladnimo ka jirto madaxweyne kastana dabcan waa ajendaha koowaad ee waxa horyaala ay tahay inuu wadanka ka saaro Al-Shabaab dowladdu runaati waa dadaalaysaa laakiin waxa moodaa qaabkii ay ahayd in lagu wajaho koox argagixiso ah jiritaanka qaranimada ka soo horjeeda qaabkii lagu wajihi lahay inaysan dowladdu weli ku wajahin niyadiyan iyo istaraatiijiyana dowladda waxyaabo badan oo dhaliilaha inay horyaalaan waxaa aragtaa in laga soo baxay magaalooyin fara badan oo ay dowladda hore u qabsatay saraakiil badan ku dhintay askar fara badan ooga dhinteen waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan dowladdii oo jirta madaxweynihii oo jira madaxweynuhu runaanti waa soo baxay galmudug uu imaaday wuxuu iclaamiyay inuu dagaalka hoggaaminayo dabcan haddana saddex bilood oo uu joogay dhusamareeb wuxuu madaxweynuhu laabtay iyadoo saraakiil fara badan dhinteen meelihii la qabtayna dib looga baxay dabcan waa waxyaabaha dowladda horyaala
abukaata Cawil waxa uu leeyahay dagaalka hadda koow ma ahan magaalooyin la qabsadayna waa laga baxay marka wax cusub ma ahan dagaalka in hadda mar kale dib loogu laabto haye mahad
muhiimadda horta waxa weeye madaxweynuhu axmed axweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya ay isku dhiiran uu ku dhiiraday waa sax saddex bilood inuu fadhiyay galmudug dhul badan ayuu ka saaray maxaan ku raadaa ee Shabaab markuu ka saaray oo ay meel fiican maraydana haddee uu soo laabtay arrintii dastuurka uu soo laabtay madaxweynuhu culays soo food saaray oo ah arrintii maxaan ku raadaa Itoobiya oo 20 kilometir oo xeesayla iyo lagu haye haddana wuxuu ku mashquulay arrintii ansixinta dastuurka haddii challenge badan dhibaato badan madaxweynuhu uu kula kulmay arrimahaas oo dhan runtii markuu arrimaha hadda soo xaliyana waa ka hadda furantii dib ugu laabtay marka waxaan leeyahay walaalkii abukaate Cawil madaxweynuhu uu faansan yahay in hadda loo baahan yahay in nimankan la israacsiiyo oo dhinaca galmudug laga sifeeyo kabacdina dhinaca koonfur galbeed oo iyadana hadda ay ka socoto lagu daro kabacdi Jubbaland lagu sii daro dee saddexda gobol oo hadda maanta ay joogaan waa saddexdaas maamul goboleed inta haddii laga sifeeyo Hirshabeellena waa ognahay iyaduna hadda waa almost 98% waa nadiif marka hawshaas waa isku dhamaatay
aye abukaata Cawil
walaalkii wuxuu ka soo hadal qaaday Hirshabeellena Hirshabeelle walaalow gacaliye dadka deegaanka ayaa ahaayeen dadka runahaanti commitment-iga iyo faraadeega u muujiyay inay meelihii ay qabtaan ama dowladda ku barataartay inay sii xajistaan sii joogaan isla markaana ay cadawga uusan dib dambe ugu soo laaban goobihii laga xoreeyay oo dhiig badan ku daatay marka runahaanti madaxweynuhu waxa uu kaleeto isku furay ee kaleeto oo dabcan dastuurku wuxuu ahaa de asagaba ka shaq macnaha waxaan dhigi karnaa dastuurku wuxuu ahaa waxyaabaha ugu cudo u ah inuu howlgalkan dagaalanka shabaab fashilmo sababtoo ah de waxa hadii siyaasiyiin ay u fashilmaan waxa waaye waxa imaanaysa in niyadii iyo in laga shaqeeyo in wixii madaxweynaha guul u keenay kare in deel waha loogu dhigo
Dr. Mahad maxaad isleedahay mustaqbalka howlgalka uu ku dhamaanayaa
waxa ka bedelmayd qofkii hadda maanta Soomaaliya waxa ay rabto isku daya inuu asoo shakhsiyan hor istaago tii asagay dib u tahay ma ahane waxa ka keenay ma han qaba waxa han qaba in madaxweynaha in la shaqeeyo la garab siiyo dhalisa tareer badan laga dhaafo Soomaaliya aad u dhalin badan tahay dhalisa badan ma fiicna qofka madaxda wuxuu u baahan yahay dhiirigelinna u baahan yahay madaxweynaha la shaqeeyo danaha qaas ka ah shakhsiyaad kalena inay danaasu meel gaarayaan ma umaleynahay sida hadda dastuurka markii loo ansixinayay dadkii uu qeylinayay oo madaxweynaha ku daba dhagana looga gudbi oo yaani xilliga uu ku soo aaday oo loo baahnaa in dalka la xoreeyo oo waxyaalo badan laga qabto runtii madaxweynaha uga haboonay Xasan Sheekh aniga ma umaleynayo
ugu dambeyn abukaat Cawd
waxa ay ila tahay aniga runaantii madaxweynaha dadka oo u soo xulanaya inay kala shaqeeyaan la dagaalanka Al-Shabaab inay ahaadaan dad ay daacad ka tahay la dagaalanka Al-Shabaab oo runtii ay ku jirto damiir Soomaalinimo aan doonayn inay ka macaashaan jiritaanka Al-Shabaab sidoo kale tan madaxweynuhu inuu empower gareeyo awood siiyo dadka deegaanka runaantii la dhiirigeliyo sidoo kale tan in moralka ciidanka xoogga kor loo qaado talayaasha ciidanka loo magacaabay ama loo dhiibanayay ay ahaadaan dad karti lagu soo xulay aysan ahayn dad lagu soo xulay nin jacaylaysi dadka loo dhiibay ciidanka xoogga inay ahaadaan dadkii mudnaay in loo dhiibo ciidanka xoogga loo dhiibo howlgalka la dagaalanka Al-Shabaab si guul looga keeno howlgalka Al-Shabaab
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igala qayb galay abukaate maxamed cawil xasan iyo dr mahad iyoola xaashi inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaag doodaasi gaaban iyo xuseen xasan dhaqan intaasi aan kaga gudubna markana qasiidooyinkii aan ugu talagalnay bisha barakeysanay ramadaan
Abriga maduyo kilka lais kukarimye Qoshayyo ukuma chirin Qogo paga suala lopi sanna piki Qawto sanna gube lopi sanna piki Qawto sanna gube lopi sanna piki Qawto sanna gube Abriga maduyo kilka lais kukarimye Qoshayyo ukuma chirin Qogo paga suala lopi sanna piki Qawto sanna gube lopi sanna piki Qawto sanna gube lopi sanna piki Qawto sanna gube
وحاكري إلى حيلي قدر تنوك لي هاي ملاحتا قبانتيو وحاكري رسول الله قدر كيو وحي دعا قيلتي وشفو دروا Buttuti sibakre, allo ilir sanote se, otto skanda guti,
allo ilir sanote se, otto skanda guti, allo ilir sanote se, otto skanda guti,
markeiti nakehanda bo, katko nakon paria hashida,
Qaqara qomo الله قيل سنو بحي قصيدة دا سنو أمان أيان كسو قبقبينينا إذا عدين القلبني ما واسهر عبد أحمد أويدن لإنتين ومركة لهاوضكو كل مدونة ديك استيال هاتن اسم دافني نبت قليل
قد كنا قوم فريا هاشيدا قد كنا